La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Acum câteva zile, actrița Ninela Caranfil îmi spunea că oamenii de cultură sunt aleșii celui de sus pentru a lumina sufletele pământenilor. Mulți cred că actorii, scriitorii, compozitorii, pictorii o duc nemaipomenit de bine.
Ei sunt toți bolnavi și fără medicamente. Nu pot să lupte, ei nu pot să se apere, ei nu pot să ceară nimic. Nici într-o țară nu ne înțeleg cum pot să moară de foame, în frig, în sărăcie, cei mai mari artiști, cele mai mari vedete care nu-și cumpără carne, salam. Nu pot să-și permită brânză să cumpere.
De acum oamenii de cultură suntem atât de mult bulversați de starea noastră, de tot ceea ce ne se întâmplă, încât noi ne-am resemnat. Asta e înspăimântător, pentru că un om de cultură în țara sa trebuie să aibă statutul său. La noi nu există așa ceva și Dumnezeu știe dacă va exista. Sunt oameni, personalități care toată viața au muncit pentru ca să reprezinte această bucățică de pământ, să o reprezinte în fața lumii frumos. Și bineînțeles că au ajuns într-o sărăcie, sunt într-o stare deplorabilă pur și simplu, sunt niște cerșetori, păcat.
Eu n-am fost de cei care am alergat după bani, după titluri, ia că Dumnezeu e martor, cum spun, că n-am fost niciodată, n-am cerut.
Sunt legat de casă, vreau să spun, de mâini și de picioare. De fericire, numai de picioare. Nu pot să părăsesc casa, dar n-am prea auzit să sufere cineva pe chestia asta, să vină să mă întrebe, poate ai nevoie de ceva. Dar nici n-aș admite să mă văd în postura de cerșător cu mâna întinsă.
Cât câștigă și cât timp câștigă mult vedetele, ce fac apoi, ce se alege de ele la bătrânețe, cine se ocupă de pensiile lor după ani buni sacrificați în numele artei. Aflăm după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Ucraina a reluat importurile de carne din Republica Moldova. Livrările urmând să fie operate de 5 întreprinderi acreditate de Kiev, a declarat Ivan Bisiuc, directorul Departamentului Ucrainean de Medicină Veterinară. El nu a precizat însă care sunt cele 5 întreprinderi. Oficialii de la Chișinău nu au fost informați deocamdată despre ridicarea embargoului instituit în martie 2006. Zilele trecute, alte 3 companii au început livrările de carne de bovină în Rusia, iar alte 5 urmează să fie inspectate de autoritățile veterinare de la Moscova. Ministrul Agriculturii de la Chișinău a anunțat că autoritățile ruse au promis să ridice embargoul și pentru carnea de porc. Circa 334.000 de moldoveni lucrau în străinătate la sfârșitul anului 2006, arată ultimele date ale Biroului Național de Statistică. Cu 2 ani în urmă, Organizația Internațională pentru Migrație estima la aproape 600.000 numărul moldovenilor plecați la muncă în străinătate. Remitențele, adică banii trimiși de aceștia în țară, reprezintă în acest moment peste 20% din produsul intern brut al Republicii Moldova, arată ultimul raport al Băncii Mondiale. Tot mai mulți cetățeni moldoveni încearcă să ajungă în Uniunea Europeană cu cărți de identitate ale cetățenilor români. Poliția Română de Frontieră afirmă că moldovenii intră legal în România, iar aici, fiind ajutați de intermediari, găsesc acte de identitate pentru care plătesc în jur de 3.000 de euro. Polițiștii români spun că dacă moldovenii reușesc să treacă de frontiera română, șansele ca ei să mai fie depistați sunt minime. Dacă totuși sunt prinși, se aleg cu dosar penal pentru falsă de identitate și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. Câteva mii de persoane au protestat astăzi la Sankt Petersburg împotriva actualei politici a Kremlinului. Protestul, inițiat de liderii organizației Drugaia Rosia, un grup de opoziție, s-a terminat cu acte de violență. Polițiști înarmați cu bastoane au arestat mai mulți protestatari, printre aceștia și pe liderul ultranaționalist al Partidului Național Bolșevic. Organizația Drugaia Rosia este o organizație umbrelă care include reprezentanți ai partidelor radicale de stânga, dar și gruparea condusă de campionul de șah Garry Kasparov. Ei acuză administrația de la Moscova sub președinția lui Vladimir Putin că limitează libertățile fundamentale înainte de alegerile prezidențiale din primăvara lui 2008. Aproape 250.000 de refugiați afgani s-ar putea repatria anul acesta, estimează Agenția ONU pentru Refugiați. În acest moment, peste 2 milioane de afgani trăiesc în Pakistan și aproape 1 milion sunt refugiați în Iran. După anul 2002, aproape 4 milioane de refugiați afgani s-au întors acasă. Autoritățile pakistaneze au infirmat declarațiile făcute în Senatul american, cum că trupe americane ar fi primit dreptul să acționeze liber pe teritoriul Pakistanului atunci când urmăresc membrii ai rețelei teroriste Al-Qaeda sau militanți talibani. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Așadar, am promis să vorbim despre vedete, mai exact despre oamenii de cultură ajunși la vârstă onorabilă. Pentru Nina la Caranfil, viața e o provocare și un teatru al valorilor general umane, dar actrița deplânge traiul adevăratelor personalități din artă.
De acum, oamenii de cultură suntem atât de mult bulversați de starea noastră, de tot ceea ce ne se întâmplă, încât noi ne-am resemnat. Asta e înspăimântător, pentru că un om de cultură în țara sa trebuie să aibă statutul său de om de cultură. La noi nu există așa ceva și Dumnezeu știe dacă va exista. Salariul meu în teatru este de 1600 de lei. Cu tot cu 2, 3, 4 spectacole jucate pe lună. 1600.
Pentru comparație să vedem care e traiul unei vedete în Rusia. Ați mers deseori la Moscova. Cunoașteți mulți colegi de breaslă de acolo.
Salariile lor sunt net superioare. Sute de dolari. Da, e vorba de mii de... Nu uita că actorii de la Moscova, din Rusia, mai au posibilitatea să se mai filmeze. Mai au posibilitatea să meargă și la radio, la televiziune. Dar spuneți-mi, vă rog, ce se face la televiziunea noastră? Noi înainte mai eram solicitați, acum nu se face nimic. Nici la radio, nici la televiziune, nici la studioul Moldova Film. Și atunci, iertați-mă, vă rog, eu sunt nevoită să lucrez în trei locuri pentru ca să pot cumva să-mi asigur o existență decentă. De dimineață, la ora 8, sunt prezentă la liceul Mihai Viteazu, unde am două clase teatrale. Vin la repetiție alergând și alerg la Academia de Poliție, unde am cursuri. Vă imaginați în ce stare sunt eu când ajung seara acasă? Cu ceea ce câștig îmi asigur o existență decentă.
Dumneavoastră faceți acest itinerar, ziceți că mergeți la liceu, de la liceu la Academia de Poliție, de la Academia de Poliție la teatru ca să câștigați pentru o bucată de pâine. Ce face o Constanța Târțău?
Victor Gerlach, Domnica Tariencu, Kazimirova Ecaterina. Sunt într-o stare deplorabilă pur și simplu. Sunt niște cercetori. Păcat. Sunt oameni, personalități care toată viața au muncit pentru ca să reprezinte această bucățică de pământ, să o reprezinte în fața lumii frumos. Și bineînțeles că au ajuns într-o sărăcie. În acest stat, cultura niciodată n-a avut valoare. Cultura n-a avut niciodată posibilități ca să se realizeze. Oamenii de cultură au fost uitați. Atunci când artistul ajunge la o vârstă și nu mai realizează, nu se mai împlinește ca artist,
Se desparte de scenă.
Partea lui spirituală, să zicem așa, rămâne un simplu om care are nevoie de mâncare. E o mare rușine ceea ce ne se întâmplă. Crede-mă, Valentina, eu nici nu găsesc cuvinte să explic această situație atât de monstruoasă, aș spune eu.
Domnica Dariencu, vulnerabilă actriță a teatrului, nu se plânge pe soartă. Nu se plânge nici din cauză că, având numeroase distincții și titluri, inclusiv de artista poporului, are o pensie mizerabilă. Ziceam că nu se plânge, ci mai degrabă îi mulțumește lui Dumnezeu pentru anii care i-au fost dați și se roagă de un singur lucru, de sănătate.
Cum am venit la teatru Eminescu, fost Pușkin, așa și am plecat la pensie tot de aici,
peste 100 de roluri ați avut.
Da, roluri am avut mult și roluri bune.
Unui actor poți să nu-i dai de mâncare, dar să-l alimentezi cu roluri bune. Vă plăcea mai mult să jucați în rolul mamei?
Mame, am jucat mult și în genere am jucat multe femei. Tineri, bătrâni, urâte, frumoase, regine, bunici, parteneri buni. Am avut Știrbul, Apostol, Constantină Urechi, Cazimirova, Târțău, Pancovski, Bărăcci, Cupcea. Plăcintă, eu mă tem să nu scape cineva. Fiindcă toți erau foarte umănoși, erau foarte colegi buni, m-a ajutat întotdeauna.
Ați fost fericită pe scenă?
Un actor, când are mult de lucru, el e fericit. Mulțumesc Domnului, eu am avut așa fericire. Din rol în rol, din piesă în piesă am fost ocupat. Am lucrat mult și mulțumesc.
Ați făcut bani mulți pentru aceste roluri, peste 100?
Am adunat, fiecare, toată lumea a adunat ceva, procente, da? S-au pierdut toate la mine, complicat. Eu n-am fost de cei care am alergat după bani, după titluri, ia că Dumnezeu e martor, cum spun că n-am fost niciodată, n-am cerut.
Ce pensie aveți dumneavoastră?
600 și ceva. Mă salvează, primesc 500 de lei pentru Ordinul Republicii Moldova. 500 de lei și pensia, i-aș zice că e foarte modest. Să ai titlul narodne, cum era atunci SSR, artistă poporului în Uniunea Sovietică, eu n-am pretenții, fiindcă dacă e români socialiști mături străzile, ce să mai avem noi pretenții?
Ce o vedetă? La vârstă onorabilă ar trebui să-și deplângă zilele.
Doamna Izbișiuc, artista poporului, nu lucrează, dar în trupa teatrului. S-o ajute măcar cu ceva. Chide-o 400 de lei, ajutor, fiindcă pensia și la ea e mică. Victor Gerlach, 92 de ani. Ia ca el în cameruță, el a făcut muzeu. Eu v-aș sfătui să vă duci la el să vedeți. Trăiești singur. Eu dat cheile și vicina vin și faci borș pe săptămână. Până la 90 de ani s-a ținut foarte bine, dar pe urmă de acum, ani, așa spune Vasiluță în casa mare, ani au ce au cu omul, că nici nu-i poți întoarce înapoi, deci nu-i poți face să meargă mai repede cât merg. Așa că vrei, nu vrei, încolo merge. Pământul ne-a născut, pământul o să ne iei.
De ce tineretul acum nu se solidarizează, se organizează niște acțiuni care ar fi în ajutorarea oamenilor de cultură care sunt la o vârstă onorabilă?
Tineretul nu îl interesează deloc. Să gândească, măi, eu trăiesc bine, eu duc bine, eu am făcut bine în viața asta. Dacă se uită soacra cu trei nurori, trăiesc, baba, bine face nurorile. Cultura e fața națiunii, țări, rușii spun zercălă dușii, oglinda sufletului. Păreri de rău, vedeți că la noi deseori se schimbă miniștri. La noi cultura e la nivel așa jos. Cine e divin? Poate noi singuri suntem divini. N-ar trebui să tăcem, poate ar trebui să ducăm întrebarea asta mai sus, mai zbatem borbăcea la ușă mai des. Vedeți că la noi la conducere nu prea sunt oameni de cultură, cu păreri de rău. Noi mulți ani am fost așa cam sub păpuc, nu știu cum o leac. Și de ce, nu știu cum, e greu să ne ridicăm. Și nu prea înțeleg tot să-mi faci impresia asta.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să-i pați, să fie liniște în țară. Nepoții mei care vin după mine să fie sănătoși. Să nu aștept să le aduc pensia cum mi-o aduc mie mizerie. Eu știu că Moldova, noi suntem ca ultimii cu bogăția noastră a țării. Suntem săraci și tot ne ajută ba unul, ba altul. Să începem de la cultură. Dar cine să înceapă de la cultură?
Aurelio Busuioc, poet, scenarist, novelist și traducător. Majoritatea dintre noi i-am citit romanul Singur în fața dragostei. El însă spune că marea nenorocire este că mulți s-au pomenit cu adevărat singuri în fața dragostei.
Știi, este un catren românesc. Paie verde de dudău, noi o ducem tot mai bine. În general, mă simt, după ce am sunt scărți, foarte bogat, sufletește.
Și totuși, și materiale ce aștept, trebuie să ne spuneți?
Materiale ce aștept, mai aștept.
Aveți o pensie?
$2.50 pe zi. Nu trebuie să minimalizăm importanța susținerii materiale, pentru că atunci când primești o pensie cu care nu-ți poți acoperi nici cheltuielile de întreținere, unde să-ți mai rămână pentru o bucată de pâine, unde să-ți mai rămână pentru un costum, pentru o haină, pentru un cinematograf, pentru un teatru, când pentru pâine nu-ți ajunge.
Cum ar trebui autoritățile statului să trateze un om de cultură a ajuns la o vârstă onorabilă?
Așa cum ar trebui să fie tratați toți cetățenii, niciunul mai egal decât celălalt. Dar fiecăruia să-i se dea în funcție de valoarea pe care el o adaugă, plus valoarea pe care statul o are pe contul lor, în direcția culturii, fără discuții. Mai am copii, mai împrumut, mai nu știu ce. O scot la capăt, mulțumesc. Nu, n-am ce mă plânge. Și ce trebuie să știi despre persoana Aurelio Busuioc, cum o duce la vârsta, senectuții sunt legat de casă, vreau să spun de mâini și de picioare, de fericire numai de picioare, nu pot să părăsesc casa, dar n-am prea auzit să sufere cineva pe chestia asta, să vină să mă întrebe, poate ai nevoie de ceva, dar nici n-aș admite să mă văd în postura de cerșător cu mâna întinsă, de la cei care au știut să facă banul, pentru că știm noi cum s-au făcut banii aici. N-aș admite să stau cu mâna întins să-mi pună cineva bănuți în mână, Doamne ferește. Dar aștept de la statul ăsta și aștept, probabil că aștept degeaba, să înțeleagă că sunt și eu unul dintre cei care mai făcut ceva pentru țara asta.
Scrieți?
Scriu. Dar spre deosebire de mulți dintre prietenii mei, nu scriu nimănui, scriu pentru mine. Când am noroc și pentru tipar. Nu știu dacă avem ministra culturii, nici nu mă interesează. Mă interesează dacă avem cultură. Avem cultură, dar până la un moment dat și nu ne-o cunoaștem. Suntem foarte puțini cei care și mai amintesc că avem și noi o cultură noastră, care la un moment dat a fost retezată și toate încercările ei de a o reînvia, a o reanima, au cam eșuat, pentru că cum este societatea, așa suntem și noi.
Pot să nu vă mai întreb de când nu ați mai discutat cu demnitari de stat?
De mult, de mult. Uneori, ca să te câștigi de partea lor, se mai interesa de tine și câte un mare, câte un belfer în acesta comunist, ca să te câștigi de partea lor și să te folosească în scopurile cunoscute. Acum avem un Führer care gândește pentru noi. De ce să mai gândim și noi?
Tirajul cărților dumneavoastră v-a adus mulți bani?
Pe timpuri, da.
Ce ați făcut cu banii mulți pe care ați câștigat pe timpuri?
I-am mâncat și am băut și am fumat. Dar ce aveam să fac? Nu am cumpărat nici casă. Am cumpărat o mașină, mașină. Era un lux pe vremea aceea, dar socot că e un atribut al unui om civilizat. Necesar, mai ales unui scriitor să umblă, să meargă, să vadă lumea.
Ce viitor preziceți culturii din Republica Moldova?
Viitor de aur și luminos. Nu e niciun sarcasm. Cum se poate vorbi de cultură într-o țară unde cultura este trecută la coada listei, unde pentru cultură se dă de zeci de ori mai puțin decât pentru lupta cu șoaricii sau șobolanii sau căratul gunoiilor. Deși era căratul gunoiilor, între noi fie vorba, e un semn de mare cultură, care și el lipsește.
Dacă ați avea bani mulți, ce ați face cu ei acum?
I-aș cheltui. Am pe cine ajuta. Sunt copii ai străzii, sunt copii fără părinți, părăsiți de părinți, vânduți. Sunt, Doamne, câte nevoie și câte nenorociri în țara asta. Majoritatea banilor i-aș da pentru a încerca cât de cât să alin unele suferințe sufletești pentru suferințele morale prin care am fost nevoit eu să trec. Și nu numai eu, mulți alții care au înțeles scrisul nu ca o meserie oarecare, dar cu o încercare de a face lumea mai bună.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La înălțimea vârstei și experienței am întrebat-o pe actrița Ninela Caranfil câtă vreme câștigă mult vedetele.
Cât timp câștigă mult vedetele. M-ai surprins. În cultură ești așa, azi ești și mâine poți să nu fii. Și atunci e o chestie cu vedetismul ăsta, care îți joacă festa la un moment dat și atunci trebuie să te mai gândești și la un viitor. Ăsta e păcatul nostru, că noi oamenii de cultură nu ne prea gândim la viitorul nostru.
Campania națională Artiștii pentru Artiști a fost inițiată cu 5 ani în urmă la București de președintele UNITEM, Ion Caramitru. El spune că această campanie urmărește scopul sensibilizării opiniei publice în vederea strângerii de fonduri pentru artiștii vârstnici cu probleme de sănătate și existență din întreaga România.
Nu sunt mulți artiști în România. Noi nu suntem în zona noastră mai mult de 2-3.000. Lucrurile în ultimii, să zicem, 15 ani au fost foarte delicate. Programul pe care Uniunea noastră îl face are mai multe aspecte. El se numește generic Casa Artistului. Casa Artistului are mai multe componente. Punctul final ar fi construcția acestei azile unde am putea găzdui și îngriji pe cei cu situații limită. Dar pentru București am reușit împreună cu celelalte uniuni, dar majoritar sunt oamenii noștri, să putem ajuta pe cei în mare nevoie și cu pachet alimentar și cu ajutor material când au nevoie de medicamente sau de lucruri urgente. Și cu un program de întâlniri în saloanele Uniterului și cu un proiect prin care pensionarii pot să propună proiecte artistice chiar. Iar mai nou, programul Artiștii pentru Artiști, facem spectacole în beneficiul
acestor
oameni.
Dar cum ați reușit să-i sensibilizați pe artiștii care fac aceste concerte, spectacole?
Prin forță exemplului. Eu am fost printre primii care au acceptat lucrul ăsta. Am făcut-o, am demonstrat-o, am adunat și donații, am făcut cu televiziunea un proiect. Acum, fiecare an de 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului, se face un spectacol care se prelua de televiziune. Fundația Ion Rațiu, care are sediu și în România și în Londra, au donat fonduri pentru asta. Și acești bani pe care îi primim îi împărțim celor care au nevoie imediată.
Credeți că un asemenea proiect a reușit și în Republica Moldova?
Cred că a reușit oriunde. Trebuie niște oameni care să-l impună.
Cine ar putea fi acești oameni?
Uniunea de specialitate, uniunea de creație, care îi reprezintă pe oameni de teatru, dar sunt uniuni care se pot uni. Noi ne-am unit cele 6 uniuni de tradiție, scriitori, compozitori, plasticieni, cineaști, arhitecți, oameni de teatru. Ne-am asociat în așa numită Alianța Națională a Uniunilor de Creatori și solidar am făcut și proiecte, dar am și pretins o anume atenție a guvernului și a societății civile către lumea noastră.
Nina la Caranfil, care a fost și viceministru al culturii, e de părere că oamenii de cultură, ajungând la o vârstă onorabilă, au nevoie de ajutorul statului, dar și a societății. Ea mai spune că ar fi bine ideea colegilor de peste Prut să fie preluată și de către cei de la Chișinău.
Oamenii de cultură care sunt acum pe val, care sunt vedete, au să îmbătrânească și ei cândva. E normal. Deci, oamenii ăștia care acum sunt în plină forță creatoare, ar fi bine să se gândească și să facă gesturi de solidaritate cu oamenii de cultură care deja nu mai sunt apți să profeseze. Ceea ce se întâmplă la București, că vedetele s-au gândit să facă spectacole de binefacere și cu aceste finanțe să ajute oamenii de cultură care sunt la limita sărăciei, care nu mai profesează, sigur, este extraordinar. Și un lucru care este demn de urmat aici la noi.
Am rugat-o pe domnica Darienco să-și amintească cuvintele mătușii Ruța din piesa Păsările tinereții noastre de Ondruță. Apropo, știu că este una dintre eroinele îndrăgite ale actriței.
Viața e ca o pasăre zbuciumată. De ce firea noastră nu se lasă? Să zbate într-una și lasă să zbat, că șede bine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Ex-directorul de la postul de radio Antena Ceș caută dreptatea. Vasile Stati este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, am mers să achit facturile la utilitățile publice. Am de plătit peste 1000 de lei, incluzând aici și taxa pentru acces la internet, capitol nou de cheltuieli în bugetul familiei. La Moltelecom văd multă lume făcând coadă la ghișeu de plăți internet. Semn că, indiferent de costurile tehnologiilor înalte de comunicare, noile servicii câștigă pe zi ce trece tot mai mult teren. În fața mea, un american încearcă să spună ceva într-o română aproximativă, dar fetele de la ghișeu se pare că nu pricep despre ce e vorba. Bărbatul trece la engleză, însă fetele nu înțeleg o boabă. Norocul lui că printre cei care stau în rând se găsesc și cunoscători de engleză. Americanul nostru nu înțelegea de ce a rămas fără internet și cum are de achitat aproape 800 de lei suplimentar la plata inclusă în pachetul de servicii. Nu părea supărat că are de plătit în plus, dar dorea să afle cât volum a folosit peste limita de trafic și de ce acesta nu este reflectat în factura de plată. Mai mult de un sfert de oră stăm cu toții blocați urmărind comunicarea defectuoasă a celor de la Moltelecom cu americanul pretențios. În fine, totul se rezolvă și apuc și eu să plătesc în liniște cei 240 de lei. Accept gândul că noile tehnologii necesită sacrificii. Marți. Câțiva colegi de la Antena C mă invită la o cafea pentru a discuta despre niște planuri de viitor. Evident, nu am putut evita comentariile făcute în cadrul unei emisiuni televizate de către vicepreședintele creștin-democrat al Parlamentului, Iurie Roșca. Nu acordăm prea mare atenție afirmației dânsului că în loc de 53 de fete de la Antena C ar fi trebuit să fie maxim 10, mai ales că efectiv au fost cel mult vreo 25. Deranjant este disprețul cu care sunt tratați acum jurnaliștii de la Antena C, cei care în 2002 făceau practic de gardă în piață pentru a reflecta protestele pe PCD împotriva abuzurilor puterii. Trecem peste frustrări și încercăm să ne concentrăm asupra proiectelor de viitor. Idei sunt multe, dorința de a face ceva plăcut pentru fiecare și util pentru societate este mare, entuziasmul e și mai mare. Revenim apoi cu picioarele pe pământ și analizăm situația din perspectiva realităților din Republica Moldova. Ușor, ușor, conversația alunică spre discuții și vorbe pe care le-am spus de atâtea ori în ultimul timp. Stările noastre de spirit sunt cuprinse de un sentiment de dezgust. La despărțire ne încurajăm reciproc și ne facem promisiuni pentru o nouă reîntâlnire. Miercuri. Muncesc dimineața asupra unei informații pe care urmează să o prezint la Fundația Soros Moldova. Este vorba de o activitate în cadrul unui proiect de dezvoltare a unei rețele de posturi locale de radio și de televiziune. Constat că, în pofida dificultăților întâlnite, mai cu seamă în mediul rural, există oameni în audiovizualul local care acceptă provocările, manifestând entuziasm și o voință de invidiat. Ajung la fundație, pe la amiază și predau informația solicitată. La întoarcere, în microbuz, asist la o scenă care mă indispune. O puștoaică de vreo 17 ani se înghesuie să coboare din maxi-taxi și îl propozește în rusă pe un bărbat ezitant din față. Tovarășe coboriți, mă întreb de unde știe o fetișcană care n-a apucat deloc să trăiască sub fostul regim să se exprime ca pe vremuri. Ajunge cu morala, poate greșesc și eu și poate fata crede că este o adresare respectuoasă. Joi. E prima zi de mărțișor. Prezint o emisiune televizată la postul de TV în care sunt analizate cu experți, juriști și legile adoptate de către Parlament. Este o emisiune susținută de Ambasada SUA și urmărește să explice în termen popular consecințele aplicării actelor legislative. Discutăm un proiect de lege privind partidele politice, examinat în prima lectură de către deputați. Invitatul de la Ministerul Justiției nu vine, astfel că trebuie să mă descurc doar cu cei doi experți permanenți. Poate din acest motiv, emisiunea n-a rupt gura târgului, deși până la urmă a ieșit destul de bine. După emisiune, am trecut pe la Antena C să-mi felicit colegii de suferință cu ocazia mărțișorului și a sosirii primăverii. Noutăți nu prea sunt de comentat. Toți așteaptă începutul lunii aprilie, când urmează să fie disponibilizați. Aflu de la ei că la prima înfățișare în dosarul ascultătorii NTNC contra CCA, reprezentantul autorității de reglementare n-a venit la curtea de apel. Și cauza comună a angajaților și dosarul meu personal împotriva Consiliului Municipal se judecă deja de mai bine de 2 luni. Oare cât va mai dura? În ciuda opoziției față de privatizarea abuzivă și a eforturilor făcute de jurnaliști, adevărat Antena C moare și moare frumos. Vineri. Încep ziua ca de obicei, cu deschiderea calculatorului și aflarea ultimelor noutăți de pe internet. După câteva zeci de minute de navigare, mă surprind cu gândul că efectiv pasiunea mea pentru internet s-a transformat în dependență. Uneori mă introduc în rețeaua Păianjen chiar înainte de a bea tradiționala cafea de dimineață. Citesc pe net articolele de font din principalele ziare de la noi. Observ puține lucruri noi care să mă impresioneze. Constat că informația privind comunitatea moldovenilor din România și vizita acesteia la Chișinău săptămâna trecută continuă să provoace ecouri. Poate nu merită să vorbim atât de mult despre lucruri ridicole. Suntem totuși în mileniu 3, anul 2007.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu colegul Vasile Botnaru. Împreună cu invitații săi vor discuta despre disputa în jurul ofertei oficiale a președintelui moldovean Vladimir Voronin de a acorda protecție moldovenilor din România, dar și cetățenia Republicii Moldova.
Demersul are un fond, ca să spun așa, ideologico-politico-istoric real, în sensul că există într-adevăr această teză a Moldovei despărțite, nu a României despărțite, ci a Moldovei despărțite. Este ideologia moldovenismului dusă la extremă, în care a trebuit să fie reuniți moldovenii de pe ambele maluri ale Prutului, dar sub egida Moldovei. Aceasta a fost teza, dacă vreți, stalinistă și este o teză care, desigur, găsește susținător și astăzi în anumite cercuri de la Moscova.
Domnul Dungaciu, dumneavoastră ce credeți?
Deci din 1994 până încoace, am trecut prin faza dicționarului româno-moldovenesc, prin faza concepției naționale a președintelui Voronin și prin alte faze de ripostă pe această dimensiune și s-a încheiat această poveste din 2007 prin recunoașterea identității celor două limbi. Vreau să spun că este foarte multă energie consumată inutil, iarăși intrăm sau riscăm să intrăm într-o etapă în care energiile și ale Republicii Moldovei, în cea mai mare măsură, și ale României, dar într-o măsură mult mai mică, ajung să se consume pe mize minore, mize mici, să se creeze așa numită politică de resentiment. Politica de resentiment nu creează politică bună, creează politică reactivă pe termen scurt, dar politici bune în niciun caz.
Punct și de la capăt.
Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.